Raiņu un Aspazijas 150 gada šosezonu būs arī Rīgas Krievu teātra uzmanības lokā. Ties gan nekāda no lugām, bet abu dižgaru dzeja, ko izrādēja par pamatu ņēmis režisors Igors Kaņājevs, stāsta teātra direktors Eduards Cehovals.
Jubilēja Raiņas un Aspazijas, kuri nelzā praeitī...
Raiņu un Aspazijas jubileju nevaram ignorēt, kaut arī esam Krievu teātris, jo tomēr dzīvojam un strādājam Latvijā un esam daļa no Latvijas teātru kultūras. Tādēļ veidojam pavisam jaunu muzikālu izrādi Mīles svētība par Raiņu un Aspazijas mīlestību. Tajā skanēs dzīvoļi un vēstules, ko viņi rakstīja viens otram. Runātais teksts būs Krievu valodā, bet dziesmas skanēs latviski. Mūziku ir sarakstījis lieliskais komponists Artūrs Maskats, kurš nekad agrāk Raiņa dzeju nebija komponējis. Un mūzika, ko jau esmu dzirdējis, ir patiešām обринуема.
И вот то, что нам удалось уже послушать, это совершенно удивительная музыка.
Izrāda Mīles svētība pirmizrāde piedzīvos 28. septembrī, bet janvārī priekškaru vērs vēl kāda Koņājeva iestudēta muzikāla izrāde, kurai jaunas melodijas sarakstīs Raimonds Pauls. Proti Kentervils spoks šosezon spokosies nevien Leļļu teātrī, bet arī Rīgas Krievu teātrī. Teātra repertuāru nākam pavasar papildinās arī krievu klasika, Ivana Turgeņeva Mednieka piezīmes, Ļeva Tolstoja Augšām celšanās un Arkādija Averčenko albums. Bet par vēl vienu sezonas magnētu varētu kļūt Vladislava Nastavševa un Gunas Zariņas iespējamā viesošanās Rīgas krievu teātrī, stāsta Eduards Cehovals.
Nu, viņa oži spektakļu mēdējas Gunai Zariņai.
Nastavševa mēdēju spēlēja Maskavā, bet Guna, protams, uz Maskavu vairs nebrauc. Un tā nāca piedāvājums šo izrādi uzvest mūsu teātrī. Plānots, ka Guna paliks galvenajā lomā, bet pārējie aktieri būs no mūsu teātra.
Мы будем играть в нашем театре. Будет спектакль нашего театра с Гуной Зариной.
Par mēdējas izrādīšanu Rīgas Krievu teātrī pašlaik vēl turpinās sarunas. Tādēļ iespējamie izrāžu datumi pagaidām nav zināmi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.